Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termiz markazidagi yangi qurilgan ko'p qavatli uy yerto'lasida sexda portlash sodir bo'ldi. Kamida 2 kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Andijondagi neft konlari Rossiyaning Zarubejneft davlat shirkatiga beriladigan bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan hafta selda ko'rilgan talofotga oid raqamlarni bildirdi. Navoiy va Qashqadaryoda 200 ga yaqin uy buzilgani aytildi. Yuridik shaxs maqomiga o'tishga zo'rlanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Volgograd oblastidagi meva-sabzavot yetishtiriladigan issiqxonalarda mahalliy politsiyaning reydlari davom etmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Islomiy inqilob posbonlari korpusini terrorchi tashkilot sifatida tan olganini bildirdi. Bu qarorga sharh berar ekan davlat kotibi Mike Pompeo 8 aprel kuni shunday dedi.
Our designation makes clear to the world that the Iranian regime not only supports terrorist group but engages in terrorism itself.
Iroq hukumati terrorchilikdan davlat boshqaruvining bir qismi o'laroq foydalanib kelayotgani uni boshqa hukumatlardan ajratib turadi. Bu tarixiy qadam terrorchilikni moliyalashtirish bo'yicha jahonning yetakchi davlatini dunyoga azob, uqubat va o'lim tarqatish uchun zarur bo'lgan mablag'dan mosuvo qiladi, deb aytdi davlat kotibi Mike Pompeo. AQShning bu qaroriga nisbatan Eron ham Vashingtonni terrorchilikni moliyalashtiruvchi davlat, xorijdagi AQSh harbiylarini esa terrorchi guruhlar sifatida e'lon qildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Qo'shma Shtatlarning Islomiy inqilob posbonlari korpusini xorijiy terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritganini qoralab chiqdi. 9 aprel kuni televideniya orqali qilgan chiqishida Ruhoniy Vashington qadamini xato deya baholadi va Qo'shma Shtatlarning o'zini global terrorizm yetakchisi deb atadi.
Shuma fikr kardid, agar alayhi sifo suhan guftid, dar Iron ixtilof ijod mishe?
Nega inqilobiy muassasalarga terrorchi tamg'asini urasiz deya xitob qildi Hasan Ruhoniy. Turkiya AQSh bosimiga qaramay Rossiyadan zamonaviy raketa komplekslarini sotib olish shartnomasidan voz kechmaydi. Bu haqda 8 aprel kuni Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on matbuot anjumani chog'ida bildirdi. 2018 yilning iyun oyida Anqara Rossiya bilan umumiy qiymati 2,5 milliard dollarlik S-400 rusumidagi raketadan mudofaa tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagandi. AQSh Turkiyani bu shartnomani bekor qilishga chaqirib keladi. Matbuot anjumanida Vladimir Putin Turkiya bilan qator sohalardagi hamkorlikni davom ettirishga kelishib olinganini bildirdi. Rossiyada 2018 yilda tojikistonlik 27 nafar mehnat muhojiri zo'ravonliklar oqibatida halok bo'lgan. Bu haqda Tojikiston bosh prokurori Yusuf Rahmon BMTning mehnat muhojirlarini himoya qilish qo'mitasining Jenevada o'tgan yig'ilishi chog'ida bildirdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha, Yusuf Rahmon Rossiyada tojik migrantlarni o'ldirish holatlari avvalgi yillarga nisbatan deyarli 2 barobarga kamayganini ham ta'kidlagan. Internetda Turkmaniston hududlarida suv toshqinlari yuz bergani to'g'risida ko'plab videolar tarqala boshladi. Mazkur suv toshqini Taktabazar shahrida yuz bergan. Turkmaniston janubi va g'arbidagi hududlar ham suv toshqinidan jabr ko'rgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining mamlakat ichkarisidagi manbalari va muxbirlariga ko'ra, Taktabazarda kamida 700 ta uyga ziyon yetgan, odamlar ko'chada qolgan. Biroq Turkmaniston hukumati shu kungacha suv toshqinlari oqibati haqida rasman ma'lumot bermay kelayotir. O'zbekistonda esa suv toshqinlari oqibatlari haqida oradan 4 kun o'tgan bo'lsa hamki, Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy ma'lumot bermayotgan to'g'risida Ozodlik maqola chop etgandan so'ng 8 aprel kuni vazirlik o'z saytida rasmiy ma'lumotni e'lon qildi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha 5-7 aprel kunlari kuchli yog'ingarchiliklar tufayli Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida sel toshqinlari yuz bergan. Sel bir oyda yog'adigan yong'in miqdori bir necha soat ichida yog'ib o'tganligi natijasida kelib chiqqan. Holat yuzasidan viloyatlar hokimliklarida shtab tashkil etilib, yomg'ir natijasida viloyat hududiga kelgan vaziyatga aniqliklar kiritilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markazidagi ko'p qavatli uylardan birida yuz bergan portlashda 2 kishi halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisa haqida Ozodlikka ma'lum qilingan viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimining aytishicha, portlash sodir bo'lgan yangi binoga aholi yaqinda ko'chib o'tgandi. Portlash sodir bo'lgan imorat Termiz markazidagi sobiq viloyat tug'ruqxonasi yaqinida joylashgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hodisani quyidagicha tasvirladi. Termiz shahar IIO FMB 2 sonli IIB navbatchilik qismining xabariga tayanib xabar berishicha, 2019-yil 8-aprel kuni taxminan 18:30larda Termiz shahri Do'stlik mahallasi Navoiy ko'chasi 13-uy yerto'lasida fuqaro IIBga tegishli bo'lgan fasad diyor MCJ'ga qarashli bo'lgan yertolaga IB'ning amakisi va IR va fuqaro RA bilan birgalikda omborxonada saqlanayotgan hojatxona qog'ozi va boshqa tovarlarni ko'zdan kechirish maqsadida yertolaga tushganlar. Yertola qorong'i bo'lganligi sababli elektr chirog'ini yoqqan vaqtda yertolada to'plangan is gazi va elektr energiyasining o'zaro kimyoviy reaksiyasi natijasida portlash holati kelib chiqqan. Bosh prokuratura natijada hodisa joyida bo'lgan 2 fuqaro halok bo'lganini tasdiqladi. Ushbu holat yuzasidan hozirda viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda deya qo'shimcha qildi Bosh prokuratura. Ozodlikka yetib kelgan videoda portlashdan keyin vahimaga tushgan odamlar va ko'p qavatli binodan bursiqib tutun chiqayotgani aks etgan. Portlash yuz bergandan ko'p o'tmay yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bino atrofini o'rab olgan. Ichki ishlar xodimining Ozodlikka aytishicha, voqeadan bir necha soat o'tib Qarshi shahridan sapyorlar yetib kelgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. So'nggi 3-4 kun mobaynida O'zbekistonda kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi oqibatida Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlar aholisining tomorqalari katta talofat ko'rdi. Manbalar xabariga ko'ra, ayrim qishloqlarda suv odamlarning uylariga ham kirgan. Ko'priklar buzilgani xabar qilindi. Kuchli yog'ingarchilik ortidan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida tuproq cho'kib, poyezd izdan chiqib ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 5-aprel kuni boshlangan sel va suv bosishi oqibatida ko'rilgan zararni hisoblash va uni bartaraf etish uchun maxsus shtablar tashkil qilinib, choralar ko'rilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8-aprel kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 5-7 aprel kunlari Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlarida bahor oylarida bir oyda yog'adigan yog'in miqdori bir necha soat ichida yoqqani sabab ayrim xonadonlarning tomorqa va hovlilariga suv kirgan. Ayniqsa 5-aprel kuni yarim tunda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yoqqan kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan vaziyat boshqa hududlarga nisbatan jiddiyroq bo'lgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Xatirchi tumani hududidan oqib o'tuvchi soy toshishi oqibatida Urganchi qishlog'idagi 132 ta xonadonning tomorqa va hovlilariga suv kirgan. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani Langar qishlog'ida esa 25 ta xonadon, Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi Oqtosh va Nurli Quyosh qishloqlarida esa jami 9 ta xonadon hovlisiga suv kirgan. Xatirchi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in xavfsizlik xizmatlari texnikalari yordamida sel bosgan uylardan suvlar chiqarilgan. Bu mutlaqo bepul amalga oshirilmoqda. Kimning hovlisi yoki tomorqasini suv bosgan bo'lsa, ro'yxatga olib, suv chiqarish bilan shug'ullanayotgan guruhni o'sha joyga jo'natyapmiz, dedi viloyat hokimligi vakili. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, vazirlikning joylardagi bo'limlari xodimlari ham yomg'ir suvlari kirgan xonadonlarning tomorqalaridan suvlarni chiqarib tashlash ishlariga jalb qilingan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, suv toshishi oqibatida odamlar orasida jabrlanganlar bo'lmagan. 5-aprel kuni yarim tunda Jizzaxning G'allarol tumanidan o'tuvchi Toshkent-Termiz va Samarqand-Jizzax magistral yo'llari ham suv ostida qolgani xabar qilindi. 6-aprel kuni Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yoqqan kuchli yog'ingarchilik oqibatida tunda temir yo'l yotqizilgan uchastka tuprog'i cho'kib ketib, yuk poyezi izdan chiqib ketgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha, poyezd izdan chiqib ketgan temir yo'l uchastkasi qayta tiklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, hodisada hech kimga shikast yetmagan va cho'kib ketgan temir yo'l uchastkasi 6-aprel oqshomiga qadar tiklangan. O'zbekistonda kuchli yomg'ir natijasi suv bosishi o'tgan oyning oxiridan boshlandi. Samarqanddagi mobil muxbirimiz yo'llagan videolardan ma'lum bo'lishicha, to'xtovsiz 16 soat davomida yoqqan yomg'irdan so'ng 29 mart kuni Samarqand ko'chalarini suv bosgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yuridik shaxs bo'lishni istamayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Shu kunda mamlakat bo'ylab qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyati tugatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar ulardan yuridik shaxsga aylanish talab qilinayotgani, aks holda tadbirkorlikni to'xtatishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Marg'ulon va Samarqand shaharlaridan Ozodlik bilan bog'langan tadbirkorlar soliq inspeksiyasi xodimlari fevral-mart oylarida do'konma-do'kon yurib, ularni shirkat ochishga majburlagandan shikoyat qildilar. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan ikki marg'ulonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda shahardagi 2000 ortiq yakka tartibdagi tadbirkor ishini tugatgan, bir qanchasi yuridik shaxs sifatida firma ochgan, ayrimlari esa do'konni yopib qo'ygan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda marg'ulonlik tadbirkorlardan biri shunday dedi: "Men kuni kecha yakka tartibdagi tadbirkorligimni tugatdim, majbur qilishdi. Endi firma ochsam, kamida 4 kishiga ish berishim kerak ekan. Ularga pensiya jamg'armasi uchun pul to'lashim kerak. Soliqlarim oshadi. Xullas, har oyda kamida 2 million so'm ortiqcha xarajat. Buning ustiga bankdagi pulimga ham hokimiyat xo'jayinlik qilishi mumkin. O'zi zo'rqa savdo qilib turgan bo'lsak, faqat to'lov uchun ishlaymizmi endi? Nega bizni yakka tartibdagi tadbirkorlar safidan chiqarib tashlayapti? Tushuntiradigan odam yo'q", dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan marg'ulonlik tadbirkor. Uning aytishicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxsga aylangan taqdirda har oyda davlatga to'lanadigan to'lovlar miqdori ortishidan keskin norozi bo'lmoqda. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka boshqa viloyatlardan ham kelmoqda. Jumladan Samarqand shahridan kelgan shikoyatlarga Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim qilingan rasmiy bildiruv ham ilova qilingan. Hokimiyat bergan hujjatda aytilishicha, 2019-yilning 1-yanvaridan yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari, alkogolli va tamaki mahsulotlari, neft mahsulotlarining barcha turlari, yangi import avtomobillar, farmatsevtika tovarlarini sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, alyuminiy plastik profildagi eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Bu yo'nalishda ishlash yoki bunday mahsulotlarni sotish uchun tadbirkorlar endilikda yuridik shaxs maqomini olishi shart. Tadbirkorlarni o'ylantirayotgan asosiy savol: nega aynan qurilish mollari sotadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tugatilmoqda, degan savolga javob o'laroq Marg'ulon shahar soliq inspeksiyasi hamda Respublika soliq qo'mitasi 2018-yilning 22-oktabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 850 sonli qarorini keltirmoqda. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu o'zgartishlar tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatining oldini olishga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlarga 3 kishigacha bo'lgan shaxsni ishga yollashi mumkin. Ammo amalda yakka tartibda tadbirkorlik qilayotgan jismoniy shaxslar o'zi uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, aslida o'nlab shaxslarni ishlatmoqda va ularga to'lash kerak bo'lgan soliqning yarmini ham to'lamayotir. Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha esa, yuridik shaxsga aylangan taqdirda bir oylik soliq 2 barobargacha oshishi mumkin. Bunday holda ular faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladilar. Termiz markazidagi yangi qurilgan ko'p qavatli uy yerto'lasida sexda portlash sodir bo'ldi. Kamida 2 kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Andijondagi neft konlari Rossiyaning Zarubejneft davlat shirkatiga beriladigan bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan hafta selda ko'rilgan talofatga oid raqamlarni bildirdi. Navoiy va Qashqadaryoda 200 yaqin uy buzilgani aytildi. Yuridik shaxs maqomiga o'tishga zo'rlanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Volgograd oblastidagi meva-sabzavot yetishtiriladigan issiqxonalarda mahalliy politsiyaning reydlari davom etmoqda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4 gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Xorazm viloyati Xozarost tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab uni tan jarohati yetkazgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 4 aprel kuni Pitnakdagi 3-son maktabda ro'y bergan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 13 yoshli Doston milliy istiqlol g'oyasidan dars beruvchi o'qituvchisi sinfdoshlarining ko'z o'ngida do'pposlaganini aytdi.
Dars oxir o'rtasida chiqib ketdim, o'tiringlar indamanglar, o'tirdik. Keyin girdidan to'g'rimi yana keldidan dars kitobingdan aziz. Yana bu deb ko'rsatsan, Kanadadan bir sabab keyin aytdi, Kanadadan yo'q ko'radi. Daftarim past yotganiga, keyin durdidan yopishib qarovxona tug'urdi.
Qarovxonaga borib nima bo'ldi?
Ustozdan qanizimda uradi.
Endi bu nimada yozilyapti? Qarovxonaga qamab ketdi, urib deb turibdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ha, ha. Ashe daftar kitobim Kanadadan keyin Al ketdi sura, keyin baridan qaroqxonada urdik.
Bolaning qarindoshlari Pitnak shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilishgani, lekin hech qanday natija bo'lmaganini aytishdi.
Bu o'zim bir kambag'al, bir yetar yetmas xo'jalik. Balaku qo'rqqanam, tutlug'ib yig'lab o'tirdi, orqalarini ochib ko'rdim, bir malangdan belini tutib yig'laydi, belini betgan manshatgan, yuzini bir yanchadek qirilgan, labi kiyishgan, dishinidek burg'an vaqti labi kamtarafi chopilgandan.
Maktab rahbari Guli Qurbonova Ozodlik bilan suhbatda masalani obdon o'rgangani, o'quvchini kaltaklagani haqidagi shikoyatlar ortidan o'qituvchiga ogohlantirish berganini aytdi.
Nechun defteringiz yo'q, necha o'qimaysan deb aytdi. Keyin chiqib ketgan. Shuning ustida keyin qaytarqanlar deb, yangi qaytmagan u bola Ya o'zlariga tutadi-ku o'quvchi beribdir. Shuni men asosan o'qituvchi masalan aytganda ettirdik bo'ladi. Shuning o'rtasida bo'lgan. Gapirdim men sirojga, urma dedim. O'qituvchini endi ogohlantirib, urma deb gapirib qo'ydim o'zim.
Voqea aybdori sifatida ko'rilayotgan milliy istiqlol g'oyasi fani o'qituvchisi Suroj Sapoyev ozodlikka o'z o'quvchisi onasidan so'kkani uchun g'azabi qo'zigani, lekin bolani aslo urmaganini aytdi.
Agar hech kim urgani yo'q buni. U просто daftarini qaradi-dek, buni deb gap qaytardi u man. U bola keyin olib chiqib, yana yuzib, ekib, netim bo'ldi, ishlatgani yo'q, yurdiktan olib chiqqanimdan chiqmoq, uni yuzi so'kin chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap siz yo'q.
Lekin meni og'zim yirtildi, belim ko'karib chiqdi, shok holatimda men urdi, ne qarovulni xonasiga kirdi deb turdi-ku.
Yo'q, aytishmaydi, yapmasin, men ekspertiza yapmasin. Og'zi yirtilib, ne boshqa yetkizdi, kim urdi uni unda deb. Yo'q, yolg'on gapiryapti.
Endi o'qituvchi, masalan, o'qituvchi qanaqa ishlashi kerak? Mana shunaqa holatlarda, masalan, sizni shunaqa qarshilik qilsa nima qilish kerak?
Yo'q, bular 3-4 marta ogohlantirib berib, direktorni yana chiqdimmi, olib chiqaman deb olib ketdim uni. Boshqa hech aytganimiz yo'q uni. U o'zlari umuman tarbiya yo'q ular. Haqorat etdi-ku, meni o'zim anangda chiqib ketib turdi u yerda. O'tir, daftaring qana, tekshirishma bu maktabda. Qana yozgan desa, men bilmayman, daftar kerak bo'lsa o'zing top deydi. O'qituvchi qasam deydimi bir normal odam balasi. Biz boshqa bir tajriba etganimiz yo'q. Og'zim yirtildi, boshqa normal chiqib ketdi u yerdan. Men direktor ana yuzda chiqmadi. Qarar edim, anangi sindib sekin ketgan bola u. Nedasin hozir? Voy, yetmayman dedi, hech yetib bo'lmaydi uni. Ammo ballara urgan sekkan bola emas, men hamma yaxshi ko'radi meni o'qituvchilarimni. Uni kallarini buzib beradilar, yanki daftaringni topdi. Darsda undan turib yurtdi. O'qituvchi o'tirgan odam darsda turib ketishi mumkin menga u. Siz meni fanimdan savol berib ko'ring, o'tgan mavzu
bor edi. Qaysi fan?
Milliy istiqlol g'oyasi. G'oya nima deb so'rab ko'ring. O'zbekiston mustaqillik gulini so'rab ko'ring undan. Bayroq ramzi to'g'risida. O'qish bo'lmagan, daftaring bo'lmadi deb so'rang o'zingdan. Qaysi fandan to'liq daftari bor ekan uni.
Doston Sultonov esa o'qituvchisiga onasidan so'kkanini tan oldi.
Endi bu o'qituvchi aytib turibdi, meni onamdan so'kdi deb turibdi.
Ha, boshda urdi, so'kdi, qaroqxonadan chiqqandan keyin nechada surg'andan
kechyapmiz. Ha, so'kdingizmi?
Ha, u so'kkanan emas, so'kkan.
Ayni paytda bolaning qarindoshlari muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgan, vrach xulosalarini ham ichki ishlar bo'limiga taqdim qilishgan. Pitnak shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi ozodlikka o'quvchi qarindoshlarining shikoyati o'rganib chiqilayotganini aytdi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagan haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
sun'iy aql asoschilari Turing mukofoti bilan taqdirlandi. 2018-yilgi Turing mukofoti hozirgi kunda sun'iy idrok texnologiyalari asoslarini ishlab chiqqan 3 tadqiqotchiga berildi. Informatika bo'yicha Nobel mukofoti o'laroq ma'lum bo'lgan mukofot bilan Yan Lekun, Yoshua Benjio va Jeffrey Hinton taqdirlandi. Bu haqda o'tgan haftada Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Tadqiqotchilar sun'iy idrok fanini chuqur o'rganish yoki chuqur neyron tarmoqlar sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun 1 million dollar mukofot bilan taqdirlanadi. Mukofotni topshirish marosimi iyun oyida San-Fransisko shahrida bo'lib o'tadi. Lekun, Benjio va Hinton 1990 hamda 2000 yillarda ishlab chiqqan usullar sun'iy idrokdan foydalanadigan yangi texnologiyalar yuzaga kelishida muhim o'rin tutgan. O'zi yuruvchi avtomobillardan tortib avtomatik tibbiy tashxis qo'yish va nutqni anglash kabi bugungi kunda keng tarqalgan sun'iy idrok texnologiyalari rivojlanishiga ushbu 3 olim salmoqli hissa qo'shgan. Lekun, Benjio va Hinton ishlab chiqqan algoritmlardan kun davomida foydalangan bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas. Masalan, telefoningizning kishi yuzini tanlash tizimi, elektron maktub yozayotganda so'zlarni taklif qilish tizimi va boshqa ko'plab shunga o'xshash texnologiyalar uchala olim ishlab chiqqan algoritmlar asosida ishlaydi. Uch tadqiqotchi keyingi yillarda sun'iy idrok ekotizmlarida yanada ko'zga ko'ringan simolarga aylandi. Hinton Google shirkatida hamda Toronto universitetida ishlaydi. Benjio Montreal universiteti professori bo'lib Element AI nomli sun'iy idrok shirkatiga asos solgan. Lekun esa Facebook shirkatining yetakchi sun'iy idrok bo'yicha olimi bo'lib Nyu-York universitetida ham ishlaydi. Lekun The Verge nashriga bergan intervyusida bu katta sharaf, kompyuter ilmida bundan oshig'i bo'lmaydi. Do'stlarim Yoshua hamda Jeff bilan birga taqdirlanganim esa yanada quvontiradi dedi. Turing mukofoti 1966-yildan beri beriladi. 2014-yildan beri mukofotning asosiy homiysi Google shirkatidir. Mukofot taniqli ingliz olimi Alan Turing sharafiga Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi tomonidan ta'sis qilingan. Turing ilk elektron hisoblash mashinalari yuzaga kelishidan ancha oldin ko'plab hisoblash algoritmlarini ishlab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQSh 5 yil ichida Oyga qaytadan fazogir yubormoqchi. O'tgan haftada Oq uy AQSh Oyga qaytadan fazogir yuborish rejasini jadallashtirayotganini ma'lum qildi. 1972-yili parvoz qilgan Apollon missiyasidan keyingi ilk ekipajli missiyani 2028-yilgacha yuborish rejalashtirilayotgan edi. Endilikda Amerika 2024-yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yubormoqchi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Alabama shtatining Huntsville shahrida so'zlagan nutqi davomida hozirgi ma'muriyat hamda Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi 5 yil ichida Oyga yana astronavt yuborishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan dedi. Shubhasiz, Oyga qadam bosgan ilk ayol ham, navbatdagi erkak ham Amerikada qurilgan raketalarda Amerika tuprog'idan parvoz qilgan amerikaliklar bo'ladi dedi Pens. Ammo AQShning Oyga yana fazogir yuborish dasturi keyingi yillarda muammolarga duchor bo'ldi. Donald Trump prezident etib saylanganidan keyin bir necha oy o'tib, Amerika kosmos sanoatini jonlantirish niyatida ekanligini izhor qilgan edi. 2017-yilda prezident Mars missiyasini yo'lga qo'yishdan avval ilk qadam o'laroq Oyga qaytadan fazogir yuborishni buyurdi. Buning ortidan NASA 2028-yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yuborish rejasini tuzdi. O'z nutqi davomida Pens Oyga fazogir uchirishda qo'llanilishi rejalashtirilayotgan yangi raketalar dasturidagi muammolarga byurokratiya va loqaydlik sabab bo'lganini aytar ekan, NASA'ni o'z ishiga yangicha yondashishga chorladi. SLS raketasini Boeing shirkati tayyorlamoqda. Raketa 2020-yilda sinovdan o'tishi rejalashtirilgan edi, ammo yaqinda NASA raketa o'z vaqtida tayyor bo'lmasligini ma'lum qildi. Pens NASA rejani bajara olmasa, Oq uy xususiy shirkatlar bilan ishlashi yoki boshqa hamkorlar izlashini aytib ogohlantirdi. NASA direktori Jim Bridenstine Pensning gaplarini to'liq tushunganini aytib, SLS raketasini 2020-yilgacha tayyor qilishni va'da qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Termiz markazidagi yangi qurilgan ko'p qavatli uy yerto'lasida sexda portlash sodir bo'ldi. Kamida 2 kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan hafta selda ko'rilgan talofatga oid raqamlarni bildirdi. Navoiy va Qashqadaryoda 200 ga yaqin uy buzilgani aytildi. Toshkentning Yakkasaroy tumanida chiqindini utilizatsiya qilish davlat korxonasiga 60 ga yaqin bo'lmuş uysiz, joysiz ko'chada qolgan kishilar ishga olindi. Rossiyaning Volgograd oblastidagi meva-sabzavot yetishtiriladigan issiqxonalarda mahalliy politsiyaning reydlari davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan. Pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan valyuta oldi-sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvaridan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarning pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi 16 mart kuni o'z joniga qasd qilganligi haqidagi xabar Ozodlikka 5 aprel kuni yetib keldi. Ozodlikka yuborilgan xabarda iddao qilinishicha, darslarni yaxshi o'zlashtirmagani uchun kursdan qoldirilgan talaba o'zini osgan. Ammo universitet texnika fakulteti dekani bu iddaolarni inkor qilib, o'z joniga qasd qilgan talaba yaxshi o'qiganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 5 aprel kuni Telegram tarmog'i orqali yuborilgan xabarda yozilishicha, Xonqa tumanidan bo'lgan talaba o'z joniga qasd qilgan. Bu yigit 16 mart kuni ertalab soat 8:00 uyining molxonasida o'zini osgan. Hamqishloqlarning aytishlaricha, Urganch davlat universitetining texnika fakulteti 3-kurs talabasi bo'lgan bu yigit kursidan qoldirilgani uchun o'z joniga qasd qilgan ekan, deyiladi xabarda. Ozodlik axloq qoidalari yuzasidan o'z joniga qasd qilgan talabaning ism-sharifini oshkor qilmaydi. Urganch davlat universiteti texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda o'z joniga qasd qilgan talaba juda yaxshi o'qiganini, fanlarni yaxshi o'zlashtirganini aytadi.
Umuman qozg'alik bo'lmagan yigitda. O'qishi ham yaxshi bo'lgan, darslarga qatnashishi ham yaxshi bo'lgan, uyda ham hech qanday muammosi bo'lmagan. Semestrni to'liq yakunlagan, umuman bitta ham qarzdorliksiz o'tgan o'qitaradi. Uyda ota-onasi bilan gaplashdik buni. Ota-onasi ham aytadi, hech qanday nima bo'lmagan dedi. Kursdoshlardan so'radim. Unda nimasi bormi desam, yo'q dedi. O'zi o'rtoqlari bilan birga borib kelib yurgan.
Deydi texnika fakulteti dekani Muzaffar Qurbonov. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar, ayniqsa oliygoh, kollej, maktab o'quvchilarining o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatiladi. Ozodlik so'nggi oylarda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab, kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand viloyatida qilgan chiqishida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani haqida gapirgan va bunday holatlarni oldini olishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 19-fevraldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari joriy etilgan edi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2-aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2-aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savolga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2-aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017-yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела следственного изолятора Кресты. Мы встречались с Мухаммад Юсупом.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusup va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSB'si va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. o'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17-yil dekabrda jo'natib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqrot bizni huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat panazначения tayinlashdi. Nima qilib zashiyat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishgani ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga.
Dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017-yilning 3-aprelda Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsiyalik advokati Grigor Manji o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi advokati Grigor Manji 5-aprel kuni Twitter sahifasida o'zbekistonlik advokatlar ishiga munosabat bildirdi. 2016-yil dekabri. Mening Gulnora Karimova bilan uchrashishimga birinchi marta ruxsat berishdi. Toshkentda 2 kunlik eshituvlar bo'ldi. 20 soatdan ko'proq davom etdi. Mening mijozimga tayinlangan 2 o'zbek advokatidan birortasi bu 2 kun davomida og'iz ochib bir so'z demadi. Sassiz advokatlar bosim ostida. Adolatsiz adolat deb yozdi shvetsiyalik advokat. 1-aprel kuni Zangiotadagi 21-chi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani haqida Twitter sahifasida xabar tarqatgan Grigor Manji 3-aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. Bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q deb yozdi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsiyalik advokat. Toshkent rasmiylari shvetsiyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng gaplashgan Manji o'z mijozi vaziyatiga oid tafsilotlarni Twitter'da yozib borishini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida xabar tarqatgandi. Bu bayonotda yozilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan. Ammo 2018-yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, 2017-yilgi sud hukmida insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi yetib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019-yil 5-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13-mart kuni bo'lib o'tgan va Mirziyod Obidov hakamlik qilgan mahkamasida saudiyalik 4 nafar investorni aldab pulini o'marishda ishtirok etgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi ustidan hukm o'qildi. Sud tergov hujjatlarida uyushgan jinoiy guruh a'zolari deb malakalangan Murodbek Shamsiyev 12 yilga, Shavkat Saidvaliyev 9 yilga, Botir Xolmuhammedov esa 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Saudiyaning Royal Bird shirkati vakilidan 500,000 AQSh dollar miqdoridagi naqd pulni aldab olib g'oyib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Zokir Salmanov va Sherzod Ibrayevlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro qidiruvga berildi. Ularning hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-modda tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 238-modda yolg'on guvoh berish moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. 500,000 naqd dollarni firibgarga oldirgan 60 yashar Abdulrahmon Muhammad Anasning vakili ozodlik bilan suhbatda hukm ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Norozimiz hukmdan, bizni guvoh sifatida rasmiylashtirib, pulimizni davlat hisobiga o'zlashtirishmoqchi. Biz innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari tarafidan qabul qilinib, investitsiya kiritayotgan paytda firibgarlar qurboni bo'ldik. Sud aybdorlarni qisman qamagan bo'lsa ham, bizning zararimizni qoplash yo'lini topib bera olmadi, deydi jabrlanuvchi. Suhbatdoshning aytishicha, ayni firibgarlikda O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan Saudiya vatandoshlari Banun Turkiy, Al-Maymuni, Allahyoni Barra Saudlar ham zarar ko'rgan. Bu tadbirkorlar O'zbekiston Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasidan 2018 yilning 29 oktyabrda olingan litsenziya asosida faoliyat yuritishgan. Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik 4 aprel kuni suhbatlashgan vakili bu tadbirkorlar 2018 yil aprel oyida vazir o'rinbosari Sherzod Shermatov qabulida bo'lgani va ziyorat biznesi uchun investitsiya kirish mavzusida suhbat bo'lganligini aytdi. Vazirlik mulozimi investorlarning pul o'marilganligi borasida suddan bexabar ekanligini ham bildirdi. Jinoyat ishidagi hujjat va ko'rsatmalarda aks etishicha saudiyalik investorlarni Toshkentga chaqirib pulni shilish g'oyasi hozirda 12 yilga kesilgan Murod Shamsiyev va hozir qidiruvda bo'lgan 38 yashar Ibrayev Bezodga oid. Hujjatlarga ko'ra aynan Bezod Ergashevich Ibrayev haj qilish uchun 2018 yil Saudiyaga borganida investorlarni ilintirgan. Jinoyat hujjatlarida aks etishicha saudiyalik investorlarning innovatsion rivojlanish vazirligida qabul qilinishi ham vazirlik ham ko'cha bolalarga taalluqli Nilufar Yunusova zimmasiga olgan. Jinoyat ishi ta'kidlanishicha hozirda mahkum sud tarafidan to'da boshlig'i sifatida malakalangan Murodbek Shamsiyev Saudiya tadbirkorlaridan olgan 500,000 AQSh dollaridan 300,000 AQSh dollarini innovatsion rivojlanish vazirligi ta'lim boshqarmasida ishlaydigan Nilufar Yunusovaga bergan. Yunusova keyinroq 150,000 AQSh dollarini ish pishmat deya Shamsiyevga qaytib bergan. Jinoyat ishi figuranti Yunusovaga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13-mart kuni bo'lib o'tgan sud Yunusovaga nisbatan ajrim yoki hukm chiqarmadi. Sud kotibining ozodlikka aytishicha Yunusovaning aybdor yoki aybdor emasligini navbatdagi sud majlisi hal qiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yoshli Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda bola otasi bilan qolishni istab yig'layotgani, shunga qaramay u uydan olib chiqilib, mashinada qarindoshlari bilan kelgan onasiga topshirilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 1 aprel kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida bo'lgan. O'z farzandini otasiga tashlab 3 yilga AQShga ketib qolgan va bu davr ichida eri bilan ajrashgan ayol O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng bolani sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Muhammadning otasi, informatsion texnologiyalar mutaxassisi 32 yoshli Mahmud Matkarimov ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar sudi va xalq ta'limi bo'limi ruhshunoslari ota-bola munosabatlarini bolaning ahvolini to'laqonli o'rganmasdan qaror chiqarganidan norozi ekanini aytdi.
Psixolog hozir zaklyuchenyasini mana yurist advokatlarga ko'rsatyapmiz. Katta-katta narushenyalar qilingan. Psixolog zaklyuchenyasi. Holatni umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz. Qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz? Qanaqa munosabatda u chiqib ketyapti uydan? O'sha kuni ahvolini ko'rdingiz? Mana u podezda shunchalik baqirib tushdiki, uni ovozi chiqmay qoldi anaqada. Mashinaga o'tirganingacha.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farrux Toshpo'latov ozodlik bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorni ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi.
Uni ijrosi albatta majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Sud qaror qabul qildiki, uni muhokama qilmasdan majburiy ijro byurosi xodimlari, ijrochilar buni amalga oshirish kerak.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi qoshidagi bolalarni ijtimoiy huquqiy muhofaza qilish bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan ruhshunosi esa bola bilan otasidan tortib olinishidan oldin va keyin suhbat qilganini aytdi. Unga ko'ra, bola onasining yonida o'zini yaxshi his qilyapti.
Sudning qarori, tuman sudining qarori, shahar sudining qarori ga asosan olingan bola juda hozir ahvoli yaxshi, xavotir olmanglar. 5 minutdan keyin o'sha bola o'zgardi. Bolaning ahvoli yaxshi.
5 minutdan keyin qanaqa o'zgaradi?
Bu onasiga bog'landi. Men chunki sraz orqasidan uyiga borib xabar oldim, bola onasiga bog'langan, yaxshi o'sha.
O'zbekistonning 1998-yilda qabul qilingan oila kodeksiga muvofiq nikohdan ajratilganidan keyin voyaga yetmagan bolalar ota-onasining qaysi biri bilan yashash haqida sud qarori beradi. Ayni paytda Mahmud Matkarimov o'z huquqlari doirasida farzandi bilan uchrashishga harakat qilmoqda.
Ana adem deganda men oldimga keladimi yo'qmi shu narsani men ko'rish uchun yoki ko'rsatish uchun harakat qilaman shu narsani qilishga.
Deydi Mahmud Matkarimov.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek oltin dalasi, Jo'rabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3 aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining Ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahhor vorislari va Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbari Jo'rabek Ro'zi Oxunovning Ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlar undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil sharoitigacha aka xudo xolasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ko'rsa bo'ladi. Paxtani bir-biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarayanki, endi bu yerda prezidentimizni odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatni, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'g'im bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, neft, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jo'rabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati Ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qarori qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov birinchi marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-3 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rahbariyati Buxoro viloyatida sayyor qabul o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, qabul aholi bilan bevosita va ochiq muloqotni ta'minlash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni joyida bartaraf etish yuzasidan tezkor choralar ko'rish maqsadida o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, 2 aprel kuni Jondor tuman musiqa va san'at maktabi binosida o'tkazilgan sayyor qabul ning ilk kunida 312 nafar fuqaro uchrashuvda ishtirok etdi. Ulardan jami 245 ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 37 joyida hal etildi. Xususan 14 fuqaro ishga joylashtirildi. 13 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 2 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. 1 fuqaroga yer ajratildi. 3 tadbirkorga jami 400 million so'mlik kredit ajratildi. 1 tadbirkorning faoliyatidagi muammosi ijobiy hal etildi, deyilgan xabarda. Aytilishicha, qolgan 208 murojaat alohida nazoratga olingan. Qabul qilingan murojaatlarning 64 sud qarorlari bo'yicha, 23 surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 146 ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. 3 aprel kuni Kogon shahar hokimligi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulning 2 kunida 697 fuqaro uchrashuvda ishtirok etgan. Ulardan jami 450 ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 41 joyida hal etildi. Xususan 12 fuqaro ishga joylashtirildi. 7 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 1 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. ajratildi. 8 tadbirkorga jami 670 million so'mlik kredit ajratildi. 5 fuqaroga moddiy yordam va nafaqa tayinlandi deyilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Qolgan 409 ta murojaat alohida nazoratga olindi. Qabul qilingan murojaatlarning 122 tasi sud qarorlari bo'yicha, 63 tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 244 ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. Buxoro viloyatida o'tkazilgan 2 kunlik sayyor qabul davomida jami 1009 fuqaro qabul qilinganini, ulardan 695 nafari ariza bilan murojaat qilganini, murojaatlarning 78 tasi joyida hal etilganini, qolgan 617 ta murojaat alohida nazoratga olinganini xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.